Ons Here, ons Vader, wat 'n wonderlike geleentheid is dit om hierdie dag te herdenk. Ag Here, ons besef dit gaan nie oor 'n dag en dit gaan nie oor 'n datum nie, maar dit gaan oor 'n persoon. Dit gaan oor die seën wat U vir ons gegee het. Here, hoe kosbaar toon dit vir ons baie duidelik in die skrif dat U seën vir ons gegee het, dat U hom hierheen gestuur het. En so kosbaar is die gewilligheid ook van die seën. Heer, en ons dank U vir 'n geleentheid wat ons kan vier soos vandag, dat U werklik die vervulling kan wees met Immanuel, God met ons, en nie net God met ons, naby ons nie, maar God ook in ons, deur die kosbare, deur die Heilige Gees, dat ons ook so U teenwoordigheid kan ervaar en beleef, en Heer, wanneer ons ook nou na U woord gaan kyk, weet ons dat U ook daardeur vir ons lig skenk, en hoe wonderlik word Christus ook daarin en daardeur verheerlik. En ons kom vraag, Here, dat hierdie geleentheid vanoggend werklik sal strek tot verheerliking van Uself. Ag Here, kom ontmoet met ons en mag hierdie geleentheid ook kosbaar wees tot verheerliking van U. Ons bid dit en ons vra dit alles in U naam ontvul. Amen. Ons is in hierdie dag besig in Jesaja hoofstuk 9. En dit is ook waar jy ons skriflesing vanoggend sal vind. Jesaja hoofstuk 9, 'n kosbare messiaanse profesie. Messiaans is natuurlik 'n verwysing na Christus. Dit is die Hebreeus vir Christus, messiaans Christus, een en dieselfde. En ons lees daarvan vanaf die eerste vers. En hoe wonderlik is dit dat ons hierdie dag kan herdenk, nie net bloot dat is dit vir ons kosbare familie wat by mekaar kom en al hierdie klas van dinge nie, baie keer aan raak dit nader op ons fokuspunt vir hierdie dag. Maar hierdie dag gaan uiteindelik oor een persoon. En dit gaan oor Christus. Terwyl die wêreld vasgevang is in 'n sekulêre weergawe van die Christusfees, is ons in hierdie oggend alleen hier by mekaar om een doel, en dis om Christus te verheerlik. En daarom lees ons so kosbare teks wat Christus verhoog. En kom ons lees vanaf die eerste vers. Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskade, weer oor hulle het 'n lig geskyn. U die nasie vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak. Hulle is vrolik voor die aangesig, soos iemand vrolik is in die oestyd, soos iemand juig as die byt verdeel word. Want die juk wat op hulle gedruk het, en die stok wat hulle rug getref het, die roede van hulle drywer het U verbreek soos op die dag van Midian. Want elke soldaat is skoen wat daar wegstap met gedreun, en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding, 'n prooi van die vuur. Want 'n kind is vir ons gebore, en 'n seun is aan ons gegee, die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk, die reg en die geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. In die vorige geleenthede het ons fokus geplaas op die vyfde vers, en dit sal ook ons fokus wees in hierdie dag. En ons het gekyk na die Here Jesus Christus, wat genoem sal word Wonderbaar en Raadsman, het ons dit sonoggend en sonoggend oorweeg. En by die geleentheid kyk ons na Christus, die sterke God. Christus, die sterke God. In die donker nag in Bethlehem word die wêreld verlig deur die waaragtige lig wat in die wêreld gekom het. Hierdie lig wat elke mens verlig, is nie net meer aan die kom nie, maar is hier. En jy sal hom opspoor in 'n nederige stal, as 'n kleine babe wat in doeke toegedraai is. Maar moenie dat die oulikheid van hierdie babe jou laat dink, dat hierdie seun wat ons gegee het, geen krag het nie. Want vasgevang in daardie kindjie is die sterke God wat vlees geword het vir ons. En hierdie teks, hierdie term wat ons aanvind in Jesaja 9 vers 5, dat hy sal genoem word die sterke God, is een van die duidelikste bewyse in die skrif as geheel van Jesus se goddelikheid. Want sien, die Hebreeuse term wat hier gebruik word is El Gibor. En El is natuurlik 'n onmiskenbare verwysing na God homself, en Gibor wat beteken krag, magtig. Dit verwys na die God wat sterk is, die God wat magtig is. Maar hierdie term moenie verwar word met El Shaddai wat beteken die almagtige God nie. Nee, hierdie teks, hierdie term El Gibor het 'n baie duidelike heenwysing na die God wat 'n krygsman is, 'n held is wat gaan veg en oorwin vir sy mense. God, ja Christus, word hier as 'n magtige soldaat, 'n held, 'n veroweraar, 'n verlosser, 'n versterker tentoongestel. Ja, hy is die sterke God. En hoekom ons dit so duidelik kan heenwys na Christus toe, vind ons natuurlik in Matteus hoofstuk 4. En Matteus hoofstuk 4 lei vir ons in die eerste paar verse tot en met die 11de vers, leer vir ons baie duidelik van Christus se versoeking in die woestyn. Die versoeking in die woestyn was natuurlik daar die eerste 40 jaar van Christus se publieke bediening. Net nadat hy gesalf is deur die Heilige Gees in die Jordaanrivier, het die Here hom uitgedryf daar in die woestyn en is vir 40 dae daar versoek deur die Satan. En daar het hy gevas en gebed en ook so homself opgedra aan die Here en sy bediening ook so op 'n gepaste wyse begin het. En na daardie geleentheid, na daardie 40 dae, het Christus se publieke bediening begin. En ons lees in Matteus 4 vanaf die 12de vers die volgende paar kosbare teksverse. En daar staan: en toe Jesus hoor dat Johannes in die gevangenis gesit is, het hy na Galilea teruggegaan, en hy het Nazareth verlaat en gaan woon in Kapernaum aan die see in die gebied van Sebulon en Naftali, so dat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet toe hy gebid het, die land Sebulon en die land Naftali na die see toe oor kan die Jordaan, Galilea van die heidene, die volk wat in duisternis sit het 'n groot lig gesien, en die wat in die land wat sit in die land van en skaduwee van die dood, vir hulle het 'n lig opgegaan. En 'n baie duidelike heenwysing na Jesaja 9 vers 1, en van toe af het Jesus begin om te preek deur te sê: bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Kyk hoe dit 'n baie duidelike en onmiskenbare vervulling in Christus Jesus, maar ook so pertinent in sy bediening op hierdie aarde. Wanneer Jesus Christus het gekom na hierdie wêreld toe om te soek en te red die wat verlore is. Hy het gekom na hierdie wêreld toe om te oorwin, ja, die mag van die bose, die mag van die sonde, die verlosser van die wêreld, die oorwinnaar, die krygsman, die sterke God. Maar in hierdie dag voel jy dalk moeg en mat. Jy is nie dalk oorweldig in hierdie jaar deur al die druk, deur al die werk en deur al die spanning. As ons so terugkyk aan sien ons al die uitdagings wat ons moes trotseer. Dalk is daar baie groot dinge wat vir jou wag in die nuwe jaar en jy weet nie hoe jy dit gaan hanteer nie. Het jy al ooit besef en al ooit agtergekom en al ooit gevoel hoe min krag jy werklik as mens het? Het jy al ooit beleef wat dit voel om op 'n siekbed te lê en geen kragte meer het nie? Het jy al ooit op 'n punt in jou lewe gekom om te besef hoe nietig jy is, hoe swak jy is, hoe min krag jy eintlik maar het? Het jy al ooit jou lewe voor jou sien verbyflits en besef dat jy in daardie oomblik onsterf? Want ons is beperkte, ons is swak wesens, ons is nietig, ons is klein, ons is beperk. Dink net gou vir 'n oomblik hoe swak ons as mens werklik is. Ons noem die mense wat daar die groote berge uitklim, dat hulle veroweraars is, hulle bemoedig ons, hulle versterk ons so, joh, kyk wat het hulle alles vermag, en ons bestempel hulle as mense met sterk wilskrag, ons bestempel hulle as veroweraars, maar dink net gou hoe klein is daar die ou bergie teenoor God. Terwyl die skrif vir ons leer dat God die hele wêreld in die palm van sy hand hou, dink net hoe klein is ons as ons dink hoe groot is die Here. En daarin sien ons dat ons werklik swak en werklik klein is, maar die Here is baie groot en die Here is baie sterk. Daar is niks wat vir hom onmoontlik is nie. Daar is nie iets vir hom te groot nie. Daar is nie 'n uitdaging, daar is nie 'n situasie, 'n siekte of hartseer wat vir hom te groot is nie. Want hy is die sterke God wat uitgaan om te oorwin. Maar hy is nie net bloot die sterke God vir sy eie onthalwe nie, maar hy is die sterke held vir sy mense. En hierdie grote God is aan ons kant. Ja, hy is Immanuel, God met ons, en die naam wat vir hom gegee is, is Jesus, die Christus. Ons noem hom Jesus die sterke God, want hy verlos sy volk en hy verlos ook verlore mense. Die derde vers van ons geleesde gedeelte sê, want die juk wat op hulle gedruk het en die stok wat hulle rug getref het, die roede van hulle drywer het u verbreek soos op die dag van Midian. Ons lees in die eerste en die tweede vers alreeds van die lot van hierdie volk wat totaal en al verander. Hierdie volk wat hulle self bevind in duisternis, wat wandel en woon in die land van doodskade wee, en as die helder lig wat hier die duisternis verbreek, daar is iets wat verander, daar is een lot wat verander, daar is een hele toekomst wat verander van hierdie volk. Want sien, daar is een verlosser aan die kom, daar is een kind wat gebore sal wees, daar is een seun wat gegee word vir primair dan Israel, maar ook so vir die wêreld heen. En hoe God sal Israel nie God ken as een magtige God wat verlos nie? Hy verlos hulle uit Egypte, onder die slawe drywende hand van Farao. So geweldig verdruk, hulle word hulle verdruk daar so in Egypte, word hulle eindelijk maar onder daar die slawe hand gehou en gedwing, en hulle het geen vryheid nie, hulle het geen verlossing nie, maar hulle is maar bloot net slawe, en so is dit 'n baie duidelike beeld van ons sondige toestand. Ons is gebore in daar die toestand, as slawe van die Satan in 'n vreemde land, in 'n vreemde wêreld, in duisternis. Maar God bewerk 'n bonatuurlike wonder. Hy bewerk vir hulle verlossing, hy sny daar die skelfsie in twee, dat hulle droogvoet daar deur stap, en in daar die selfde see wat hy gekloof het vir sy volk, maak hy in een oomblik toe, en hy verdrink daar die vyande van die volk. En hy verlos vir Israel vanuit Egypte. Hy onderhou en hy verlos die volk in 40 jaar deur die woestyn. Verlos hy sy volk van ontkoming, maar uiteindelik na 40 jaar verlos hy sy volk ook uit daar die woestyn oomblikke en uit daar die woestyn toestand. En hy bewerk vir hulle land, hy bewerk vir hulle verlossing, dat hulle daar in die beloofde land wat God vir hulle bestem het te kan ingaan, en weer eens een wonder bo wonders, stop hy daar die Jordaanrivier wat in volle vloed is. Daar staan in die tekst in Josua hoofstuk 3 dat hy aan sy walle toe vol is, en hy stop daar die rivier in sy vloei, en daar die volk weer eens stap daar deur, en hy verlos hier die volk in die woestyn. Maar nou is hulle in hier die beloofde land, en as Kanaaniete wat net 40 jaar terug het hulle gesê, maar hier is een land van reëste, en ons sal nooit hier die land kan verover nie. En ek vraag maar net, maar waar woon Israel vandag, naar die eindste land? God het hulle verlos uit die hande van die Kanaanietheid, daar die veldslaaf vir hulle oorwin. Hy het hulle uiteindelik oorwin uit die ballingskapshande van Assirië en van Babel. En die Jode het die keer terug na hulle land in der duisende van getalle. En hoeveel verlossing het God nie al reeds kom bewerk vir Israel nie? Hoeveel keer het die Here nie al daar die volk gered nie? Die feit dat Israel vandag nog bestaan, is 'n wonder van God. God is 'n magtige God wat sy volk verlos. Maar let op die tekst. Let op die profesie aangaande Christus. Israel wat hulle self op daar die huidige stadium bevind in doodskade weer, dit is in hulle eie land, dit is in die beloofde land. En hulle is onder die dreigende juk van Assirië. En hierdie is 'n volk wat ook opgeheef word deur God. En hulle gaan hard getree word deur die roede van die Galdeërs, maar die teks laat dit blyk asof dit alreeds gebeur het. Vers 3 sê, van die juk wat op hulle gedruk het, en die stok wat hulle rug getref het, die roede van hulle drywer het u verbreek, soos op die dag van Midian. Die profeet sien hierdie gebeurtenis as iets alreeds van die verlede. En die Here laat hom sien die toekoms in, na magtige Messias wat sal kom om Israel te kom verlos, met 'n kragtige en magtige verlossingswerk. So magtig en so goddelik soos op die slag, op die dag van Midian. En daardie dag is die geleentheid waar God onder leiding van Gideon in Rigters 7 en in Rigters 8 Gideon en sy manskappe gebruik het. Hulle het 'n laar opgeslaan by Harod teenoor die Midianiete en God sê vir Gideon dat sy manskappe te veel is. Ja, hy saam met 32,000 van sy manskappe is daar om in opdrag teenoor hierdie Midianiete op te staan. En die Here sê vir hom, maar julle is te veel. En hy gee vir hom 'n reeks van siftingsmetodes. En uiteindelik sny God hierdie manskappe van 32,000 na 300 manne. Nie eers 'n tiende nie, maar 1% het omtrent oorgebly van hierdie grote leerskare wat so opstaan teen die Midianiete. En die Here bewerk op daardie dag so 'n kragtige verlossing oor die Midianiete, dat hy hulle uiteindelik maar opgewerk het om mekaar te verslaan in daardie dal. En die Here stuur sy manskappe in om uiteindelik maar die slag net weer te voer en uit te voer en te slaan. En so 'n magtige, grote krag, so 'n groot verlossing bewerk die Here op daardie dag en die roem en die eer van daardie verlossing kan alleen teenoor die Here gegee word. En wat 'n kragtige beeld is dit nie van Christus nie. 'N man van God gestuur wat die lot van sy volk kom verander. Nie deur swaard of deur geweld nie, maar deur sy eie bloed. Nie deur 'n weermag of deur 'n politieke veldtog nie, maar deur om te sterf op 'n riesstuk hout, dra Jesus Christus die sonde van die wêreld op hom en bewerk verlossing. Nie net vir Israel nie, maar vir die mensdom. Daar breek die juk van sonde. Daar verbreek die slawedrywer die ou Satan se stok waarmee hy die goddelose heen en weer jaag in die uitgieting van hulle sondige vlees. Ja, daar op die heuwel Golgotha bewerk God 'n magtige verlossing. Leer Johannes 3 vers 17 vir ons dat God het sy seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word nie. Die Here Jesus Christus het die straf wat vir ons die vrede aanbring op hom gedra. Die bande van sonde verbreek. Die steek uit die dood kom haal. Die verlossing vir ons kom bewerk. Ons lees van Jesus en daardie groot verlossing wat hy vir ons kom bewerk het in Kolossense 1 vers 13 tot 15. Hy verwys na Christus, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun en van sy liefde. In wie ons die verlossing het deur sy bloed. Let op, in wie ons die verlossing het deur sy bloed. Naamlik die vergifnis van die sondes. En hy is die beeld van die onsigbare God. Sonder Christus was ons steeds in die duisternis. Sonder Christus was ons steeds in ons sonde en wat sal ons kan doen? Hoe sal ons ooit die sonde en die sondeskuld van ons kan afwas? Daar is 'n oorlog. Dit is 'n oorlog wat ons nooit kan wen nie. Ons kan die magtigste en kragtigste kernwapens hê. Wat kan dit doen vir ons stand voor God? Sal God dan skrik vir 'n ontploffingkie? Sal hy bewe voor die menigte van hierdie aarde? Sal hy waarlik van die boosheid van 'n mens se dreigende siel 'n siel regverdig kom verklaar? Nee, geen mens sal daardie kloof kan kom oorbrug wat Christus kom oorbrug het nie.
Alleen hy, waarlik God, waarlik mens, kan vir ons daar die verlossing kom bewerk. Hy gestuur as middelaar, wat God en mens kom versoen, in die verlossingswerk en die versoeningswerk wat hy kom verrig het, daar op die kruis van Golgotha. Dit is hy wat daar die roede kom breek, dit is hy wat die mag en die bande van die sonde kom verbreek, dit is hy wat die verlossing kom bewerk. En ek vraag vir u, is jy nog steeds onder die slawe drywende hand van die Satan? Is jy nog steeds in Egypte? Is jy nog steeds in jou sonde? Jy is dalk hier vanochtend, en later vanmiddag, dan kom die feest nog sterk na vore, en jy wil Christus feest kom vier met die bier in die hand en met die sonde van die wereld. Dalk sal jy vandag jou weerhou. Maar wat van vrijdag aand? Wat van nieuwejaars aand? Jou hart strewe nog na die wereld, want jy is nog in die wereld. Jy het nog nie die verlossing gesmaak nie, want jy leef nog daarin. Jy soek nog nie die verlossing nie, want jy het nog nie die gewig van jou sonde besef nie. Jy is nog so in jou sonde en jy besef nie hoe vuil jy is nie, want jy is soos 'n vark wat nog in die modder is, en terwyl jy nog in daardie modder is, besef jy nie hoe vuil jy is nie, want jy het niks om het mee te vergelyk nie. Want jy oë het nog nie oopgegaan nie, want jy is nog verblind in jou sondige toestand. Wil jy nie buig onder die Here, dat jy jou kom verlos vanuit daardie sondige doodse toestand nie? Ons het die belofte in Handelinge 2 vers 21, dat elke wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Al wat jy moet doen vandag is roep. Roep tot die Here. En hy sal jou kom verlos. Nie sê jammer vir die Here en probeer jou lewe nou alles weer aan mekaar vleg en alles weer mooi reg maak, dat ek aanneemlik sal wees vir God nie. Dis die manier wat jy dit kan doen nie. Jy kan wat se waspoeier ook al hê, sal nooit die sonde van jou siel kan afwas nie. Dis alleen deur die bloed van Jesus Christus. Wat 'n sterke God is Christus nie. 'N God wat so sterk is, dat hy sonde kan vergewe. Dat hy die band van Satan kan verbreek. Dat hy verslaafdheid kan verbreek. Jy hoef nie meer in jou verslawing voort te gaan nie. Jy hoef nie meer vasgevang te wees in die sonde waarmee jy worstel nie. Want Jesus is die sterke God, wat jy ook daarvan kan verlos. Maar jy moet kom buig voor hom. Maar so sien ons dat Christus ook die sterke God is, want hy verower sy vijande. Vers 4 sê, want elke soldaat is toen waar hy wegstap met gedreen, en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding, een prooi van die vuur. En ek wil toch ook die aandag vestig op die 6e vers, tot vermeerdering van die heerskap en tot vrede sonder einde op die troon van David en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en te versterk die reg en die geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. En ek vra vir u net die eenvoudige vraag, het Jesus al ooit op die troon van sy vader David gaan sit? Nee, hy het nie. Hierdie profesie is uiteindelik 'n profesie wat sy vervulling sal hê in die duisendjarige vrederyk. Hier is die messiaanse profesie wat ook heenwys na die millennium. Hierdie duidelike messiaanse teks dui op daardie komende 1000 jaar koninkryk van Jesus Christus. Ons sien by beide komste van Christus, by die eerste en by die wederkoms van Christus, sal hy sy vyande verower. By die eerste koms van Christus het hy beslis die oorwinning oor Satan, oor sonde en die dood kom bewerk. Maar by sy tweede koms sal hy stelselmatig, toch beslissend, al sy vyande totaal en al vernietig. Gaan kyk gerus na 1 Korintiërs hoofstuk 15, hoe dit die volledige eskatologiese plan volg. hoe Christus weer sal kom, hoe hy die groot verdrukking oor hierdie wêreld sal stuur, om te handel met sy vyande, om te gee vir die goddeloos wat hulle toekom, om Israel te kom reinig, om hierdie aarde stelselmatig uit die greep van die Satan terug te neem. En met elke breek van die seël word daar die transportakte van hierdie wêreld al meer en al meer oopgemaak, sodat Jesus Christus dit in besit kan neem en na hierdie wêreld toe terugkom en sy duisendjarige vrederyk kom bevestig en hier in ware vrede kom regeer, soos die wêreld bestem is om te geniet. Ja, hy is die veroweraar. Hy is die sterke God. Hy is die een wat die verlossing nie net kom bewerk het nie, maar ook steeds bewerk en sal bewerk. Sien, die saligheid wat Christus beloof is nie net om ons te red uit 'n vorige sondige toestand nie. Maar deur die feit dat hy 'n voorspraak is vir ons in die hemel, draai ons vandag steeds die Here en is hy vandag nog steeds die onderpand van deur sy gees wat hy vir ons gestuur het, en hy kom bevestig en dra nog steeds ons saligheid deur sy bloed. Maar dan ook 'n toekomstige verlossing, nie net van ons nie, maar ook van hierdie wêreld en ook van Israel. In elke sin van die woord is hy 'n veroweraar. Hy verloor nie. Hy kan nie verloor nie. Hoe die Satan gedink hy wen, toe Christus daar vasgenaal is aan die kruis, terwyl die Satan lag, die grootste oorwinning wat hy behaal het, is dit eintlik die grootste neerlag wat hy ooit behaal het. Christus verloor nie. En hoekom ons baie duidelik ook kan sien dat die vierde vers van Jesaja hoofstuk 9 heenwys na die toekoms, is die feit van daardie verbranding, daardie oorlogsgewaad wat sal dien tot verbranding, 'n prooi van die vuur. En ons sien in Esegiel 38 en 39 van 'n Russies geleide Arabiese inval op Israel, wat nog nie gebeur het nie, maar sal geskied vroeg in die groot verdrukking, rondom die wegraping wat sal plaasvind. En hierdie gaan 'n baie groot aanval wees, menslik gesproke gaan Israel geen kans hê nie. Hulle sal moet uitgewis word in daardie oorlog. Maar dan lees ons in daardie tekst dat God sal die vyande van Israel ook daar verower. Hy sal hulle tref, hy sal hulle slaan, hy sal hulle daar op die oopveld tref in 'n vuurslingere Magog. En let dan op Esegiel 39 vers 9 wat sê, en die inwoners van die stede van Israel sal uitgaan en vuur maak en stook met die wapens. Dis die wapens van die vyande wat hulle daar oorwin het. Klein en groot skilde met bo en pyle en knopkeries en spiese, en hulle sal daarmee vuur maak 7 jaar lank. Dit is op die groot verdrukking. Die wapens en weermagtoerusting van die vyande sal verbrand word vir daardie 7 jaar. En die rede daarvoor vind ons in Jesaja 2 vers 4. Waar het weer eens die messiaanse profetie is aangaande die millennium, wat sê, en hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek voor baie volke, en hulle sal van hulle swaarde pikke smee en van hulle spiese snoeimesse, en hulle sal nie meer nasie teen nasie swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. En die antwoord hoekom dit sal gebeur is baie duidelik. Daar gaan nie meer 'n doel wees om daardie oorlogsmateriaal te gebruik nie, want het gaan 'n ongekende vredestydperk wees oor hierdie aarde. Hulle sal van 'n tuingereedskap maak, hulle sal van het gebruik om te brand. Daar gaan nie meer nut wees vir die AK-47 nie, daar sal nie meer nut wees vir die mes, behalwe om wonderlike vleis sekerlik maar uit te sny en te geniet nie. Maar daar sal nie enigins meer oorlog gevoer word nie, want die Here sal sy vyande oorwin en hy sal 'n vrederyk op hierdie aarde kom bevestig. En daarna sal ons lees, of terwyl hy kom na hierdie aarde toe om hierdie te kom bevestig, om hierdie groot verdrukking uiteindelik tot die einde te stel en oor te gaan na daar die duisendjarige vrederyk, lees ons in Openbaring 18 vers 8. Daarom sal haar pla op een dag kom, dood en droefheid en honger, met vuur sal sy verbrand word, want sterk is die Heere God wat haar oordeel, en hy verwys daar na die wereldregering, na Babylon wat sal val. Christus sal daarna vir die Satan bind vir 1000 jaar lank. Hy sal daarna sy laaste, die Satan en al sy laaste volgelinge vernietig en in die hel werp. En almal sal op die ou einde onderwerp wees aan God en erken dat Jesus die sterke God is. Ek wil nou nie vir jou die einde spoil nie, maar Jesus sal wen. Christus is die een wat sal oorwin. Hy sal almal en alles verower. Alles sal onder sy voete wees. Maar intussen is ons nog in die wêreld. Intussen is ons nog tussen al die boosheid, al die goddeloosheid, tussen al die sonde. En Jesus het ons beloof in Johannes 16 vers 33, dat in die wêreld sal ons verdrukking hê. Ja, dit sal daar wees, ons is in hierdie stryd. Ons is ook die teikens van hierdie wêreld, want sien, hierdie wêreld is donker. En Jesus het in sy bergpredikasie ons as die lig van hierdie wêreld verklaar. Ons is duidelik sigbaar soos 'n spruilig in die nag, en natuurlik sal die vestuur van die Satan baie duidelik op ons gerig wees. Natuurlik sal ons bo ons kragte dit te veel hê om te hanteer in hierdie lewe. Natuurlik sal ons uitgeput word. Natuurlik sal ons die verdrukking van hierdie wêreld beleef. Natuurlik sal die dinge nie gaan soos wat ons wil hê dit moet gaan nie. Natuurlik sal die wêreld ons uiteindelik maar kom oorweldig. Natuurlik sal ons die rotsbodem tref van hierdie lewe. Want hoe anders sal ons raak sien en insien dat Jesus die rots is waarop ons staan. Ja, in hierdie wêreld sal ons verdrukking hê, maar let op dat die tekst in Johannes 16 vers 33 nie daar stop nie. Want hy sê ook verder, maar hou goeie moed, ek hierdie wêreld oorwin. Ons lees in 1 Petrus hoe hierdie wêreld maar 'n ligte verdrukking het. 'N korte duur. Worst-case scenario, jy kan die ergste lewe hê op hierdie aarde, maar is net in hierdie tydelike lewe. Is net in hierdie kort gedeelte. Sê Jakobus hoofstuk 4, maar nie dat ons lewe is 'n damp wat voor die son verskyn, een oomblik is dit daar, volgende oomblik is dit weg nie. As ons in hierdie korte damp van 'n lewe die uitdagings moet trotseer, dan doen ons dit. Want wat is dit teenoor die ewigheid hierna? Dit kan nie vergelyk word nie. Dit kan nie enigszins vergelyk word nie. Daarom hou goeie moed. Jesus het die wêreld oorwin. En laastens, Jesus is die sterke God. En deur sy sterkte en deur sy krag versterk hy sy kinders. Vers 5 maak melding, want 'n kind is vir ons gebore en 'n seun is aan ons gegee. Die teks maak die feit eintlik maar baie persoonlik, dat hierdie kind vir ons gebore is, en dat hierdie seun vir ons gegee word. Ons is die objek van God se verlossing, van God se liefde, van God se versterking. Ons is diegene wat die voordeel trek uit die feit dat Jesus 'n sterke God is, wat soos 'n heldhaftige krygsman uitgaan om te oorwin. Ons is die wat die spoils of war geniet. Ons is die wat God beskerm. Ons is die wat die Here, vir wie die Here hierdie stryd kom stry. Ons is die begenadigdes. Ons is die wat ook die krag van God kan geniet, deur die feit dat hy ons ook kom versterk. En Here praat met sy volk in Jesaja hoofstuk 41, daarvan af die 10de vers. Hy sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God, ek versterk jou. Ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Kyk, hulle sal beskaam staan en die skande kom wat op jou toornig is. Hulle sal word soos niks en jou teerpartij sal omkom. Jy sal hulle soek, maar nie vind nie. Die manne wat met jou twist, hulle sal word soos niks en soos een nietige ding. Die manne wat teen jou oorlog voer. Want ek, die Heere jou God, gryp jou regterhand aan, want ek, ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie, ek help jou. Wees nie bevrees nie, wirmpie Jakob, volkie Israel, ek help jou, spreek die Heere. En jou losser is die Heilige van Israel. Wie is hier die Heilige van Israel? Wie is hier die verlosser? Jesus Christus. Daarom is dit op ons ook van toepassing. Wees dus nie bang nie. Vrees dus vir niks. Want Christus is die een wat kom verower en ook ons kom versterk. Ons is diegene wat die Heere onder ons regterhand kom gryp en ons kom dra. Wees nie bevrees nie. Sê die Heere God, ek help jou. Jy is nie sonder hulp nie. Jy is nie sonder krag nie. Wat so ontdekking het Paulus gemaak, toe die Heere nie vir hom verlos van die stryd waarin hy is in hierdie lewe nie. Het Heere 3 maal gebid om hom te verlos, van daar die doring in sy vlees, en as baie bespiegeling oor wat het kan wees. Maar dit is nie die punt van die tekst nie. Wat sy gevolgtrekking, wat sy belangrike les het hy daar ontdek? Want as ek swak is, is hy sterk. Godse sterkte word in my swakheid volbring. Jy beleef dalk nie Godse sterkte nie, want jy meen, ek moet alleen sterk staan. Maak asof niks my plan nie, ek ignoreer alles, ek stoom net voort, soos 'n trein. Vernietig alles wat in my pad is, verskeer allemaal wat voor my is. Ek moet net nie gesien word as 'n swakkeling nie. Hoor, kind van die Here, jy dien die sterke God van hemel en aarde. Dus kan ons sê dat ek is tot alles in staat, deur my goeie wilskrag, dis nie wat die tekst sê nie, deur my goeie disipline of my goeie routine en plan. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. En hoeveel krag het hy om te skenk? Het hy 'n beperking aan krag? Het hy 'n beperking aan sterkte? Wys my een veldslag wat hy verloor het. Wys my een enkele gedagte of idee wat hy nie verower het nie. En uit die volheid van sy sterkte skenk hy ook vir ons daardie sterkte. Let op 2 Kronieke 16 vers 9. Want die Heere, sy oë deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te steen wie sy hart onverdeeld op hom gerig is. Ek lees dit weer vir u. Want die Heere, sy oë deurloop die hele aarde om kragtig diegene te steen wie sy hart onverdeeld op hom gerig is. Terwyl jy daar in die put is, is dit ook maar net goed so, dat jy op kan kyk en die lig raak sien en net fokus daarop. Want dit is alleen waar jy hulp vandaan kom. Ons sê dit so maklik, leef dit. En om werklik die sterke God van hemel en aarde te beleef, moet jy in moeilike uitdagende situasies kom. Wat help het ons dit geloof? Maar het word nooit getoets nie. Wat help het ons die ons glo? Maar is dit nooit situasies wat ons werklik net aan God kan vasthou, deur die geloof wat aan ons geskenk het nie. Daarom, hy is die sterke God, wat ons ook om versterk. Baie vinnig wil ons al die blame op die Satan kom plaas vir die uitdagings wat ons het in hierdie lewe. En ja, hy die skuld vir baie. Maar pas op, die Heere stuur ook swakheid oor jou. Want jy het gebid vir hom, Heere maak my sterk. Jy het gebid, Heere lei my. Jy het gebid, Heere maak my meer soos u. Jy het gebid, Heere, ek wil nader aan u wees. Dis sal die Heere jou stroop van hierdie wereld. Die Heere sal jou stroop van jouself. Die Heere sal jou stroop van jou eie krag. En hoe meer jy wil vasthou aan dit wat jy het en dit wat jy is, hoe meer sal die Heere stuur om jou te stroop ook daarvan. Wat is ons in hierdie lewe? Wat het ons in hierdie lewe? Hoe danig is ons lewe? Is dit die huis waarin ons bly, die klere wat ons aantrek, die mense rondom ons? Hoe nietig sal dit nie wees nie? Maar ons leer in hierdie lewe die sterke God van hemel en aarde, wat ons ook hier weer dra. Maar jy wat dan moedeloos is, wat krachteloos is, wat sê ek het hulp van die Here, ek kort hulp van die Here, dan kort jy leiding, dan weet jy nie wat om te doen nie. Jesus is die sterke God en hy is daar vir jou. Kort jy hulp, Jesus is daar, hy gryp ons aan ons regterhand en hy lei vir ons, hy help ons. Kort jy wysheid, kort jy insig, daar is 'n bron met 'n hoofletter waar dit alles in pak het. En deur sy volledige sterkte skenk hy ook aan jou sterkte. Is die uitdagings wat jy dalk te veel, jou kragte te klein. Wel, Jesus is die sterke God wat ook uit sy sterkte vir jou deel. Die gebed van my hart is dat Psalm 61 vers 4 werklik die deel sal wees van jou lewe. En dat dit so 'n geloofsverklaring in jou lewe sal wees teenoor die Here, dat dit deel sal word van jou gebedslewe wat sê, want U het 'n toevlug vir my geword, 'n sterk toring teen die vyand. Mag dit so wees dat die Here vir ons met 'n sterk hand en met 'n uitgestrekte arm kom verlos, want sy goedertierenheid sal strek tot in ewigheid. Maar daarom, deur sy sterkte kan ons gehoorsaam wees aan 1 Korintiërs 16 vers 13, wat sê, waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk. Nie deur ons krag, deur ons sterkte nie, maar deur hom. Daarom vind dit uiteindelik sy toepassing in 2 Timoteus 2 vers 1, wat sê, jy dan my steun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is. Wat beteken dit, wees sterk in Christus Jesus se genade? Dit klink eintlik maar bietjie abstrakt. Dis maar net in ander woorde wat Paulus daar ontdek het. Wanneer ek swak is, jy moet jou nietigheid besef, is die eerste punt. Nou, hoe sal ek my nietigheid besef? Terwyl ek moet in die woord wees om die grootheid van God te aanskou. En met oop oë deur hierdie lewe gaan en sien ek is maar regtig beperk in my krag en my sterkte en my wysheid en my insig. Ek sien so superhuman soos wat ek gedink het nie. Ek kan nie alles doen nie. En ek vind my krag op my knieë voor Christus. As jy wil sterk wees deur die genade wat in Christus Jesus is, sal jou gebedslewe dit reflekteer. Sal jou spraak dit reflekteer. Sal jou besluite dit reflekteer. Sal jou doen en jou later dit reflekteer. En wat 'n kosbare teks is dit nie? Jesus, die sterke God. Jesus is nie net enige mens nie. En Jesus is nie 'n man dat hy sou lieg, of 'n mensekind dat hy iets sou sê en dit nie waar maak nie. As hy sê dat hy jou sal dra en jou sal help, sal hy dit doen. As hy sê hy sal die verlossing kom bewerk, en sal hy sy vyande verower, sal hy dit doen. Daar is nie 'n plek wat veiliger is as in die hand van die Here nie. Daar is nie 'n veiliger toevlug as die boesem van die Here nie. Daarom leef by hom. Wees by hom. maak hom die toevlug van jou lewe. Ek sluit graag af, dis 'n teks wat kragtig is. Sefanja 3 vers 17. Daar staan, die Heere jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk, dieselfde Elgebor wat hier voorkom. Hy verheug hom oor jou met blydskap, hy swyg in sy liefde, hy juig oor jou met gejubel. Die wat bedroef is, ver weg van die fees, versamel ek, hulle hoort by jou, en die smaad druk swaar op hulle. En kyk, in die tyd sal ek met al jou verdrukkers handel. En die wat krepel is, sal ek red, en die wat verjaag is, versamel. Ek sal hulle maak tot 'n lof en tot 'n roem, wie se skande oor die hele aarde was. In die tyd sal ek julle aanbring, ja, in die tyd, wanneer ek julle versamel, want ek maak julle tot 'n roem en tot 'n lof onder al die volke van die aarde, wanneer ek voor julle oë julle lot verander, sê die Here. Die Here jou God is met jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy is nie ver nie, hy is nie apaties nie, maar hy het insig, hy weet. En deur sy oorvloed van sterkte sal hy jou versterk, en sal hy sy vyande ook verower. Mag die Here sy woord vervul, mag die gedagte van die sterke God ons in hierdie dag ook so voortdurend byvang en bywees en mag die Here ons herinner dat hy is die alleen sterke God. Amen. Kom ons buig voor hom. Sonderlike Heer, Hemelse Vader, Heer, ons dank U vir die seën, ons dank U vir Uself, ons dank U vir die groot almag, vir die krag. Heer, ons dank U vir die sterkte. Heer, hoe kosbaar is dit, deur dieselfde sterkte, deur dieselfde krag, wat hierdie aarde mee geskep is, is daar vasgevang in die krib in Bethlehem. Heer, daar dieselfde krag waarmee U hierdie wêreld regeer, sal U ook inspan om die vyande te verower, en dit sal nie eers dit vir U wees inspanning nie. Want Heer, U besit al die krag. U besit al die sterkte. En deur hierdie krag en deur hierdie sterkte sal U as 'n held uitgaan om te oorwin, te verlos, te verower. En ons vra, o Heere God, ons wat die begenadigdes is van U genade en van U barmhartigheid en U trou, sal U ons ook om versterk, elkeen met eie unieke uitdagings en situasies. Heere, sal U ook ons begenadig wees en op die regte tyd ook krag gee dat ons die uitdagings wat oor ons kom sal kan trotseer. Ons Heere God, ons pleit dat U in hierdie dag ook ryklik verheerlik sal word deur ons gedagtes, deur ons gesprekke, deur ons gemeenskap met mekaar. En ag Here, mag Christus ook van gespreek word. Nie net 'n opvang met mekaar nie, maar 'n kosbare intimiteit saam met U. Here, mag U ons saamsnoer in U liefde en mag U ook ryklik verheerlik word in hierdie dag. Ons dankie en ons vra dit ook alles in Christus Jesus se naam alleen. Amen.